Папа пажадаў, каб логіка салідарнасці ніколі не саступала месца логіцы фінансавага прыбытку. Аб гэтым ён казаў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі свету працы, беспрацоўнымі прадпрымальнікамі, лідарамі прафсаюзаў і кааператываў, якая прайшла сёння на вялікай плошчы ў цэнтры Балоньні. Сітуацыя беспрацоўя сярод моладзі, асобаў, якія згубілі працу і не могуць знайсці новую, гэта рэчаіснасць, да якой мы не можам прызвычаіцца, разглядаючы яе толькі як статыстыку, сказаў пантыфік. Ён нагадаў, што барацьба з беднасцю галоўным чынам вядзецца праз прадастаўленне працы. Францішак падкрэсліў, што глабальны эканамічны крызіс з'яўляецца таксама этычным, духоўным і чалавечым крызісам, ля вытокаў якога знаходзіцца здрада супольнаму дабру, як з боку асобных людзей, так і з боку уплывовых групаў. Пасля прамовы пантыфік памаліўся з сабранымі анёл панскі. Затым мэр Балоньні падарыў яму рэпрадукцыю «Лібер Парадізус» – кнігі з імёнамі больш чым 5000 рабоў, якіх горад выкупіў з няволі ў 1257 годзе, аб чым Францішак узгадваў падчас візіту ў гарадскі цэнтр прыёму мігрантаў і бежанцаў.